kviečiame pasiklausyti kunigo Jozefo Mihoko katechezės, tema kaip šiandien Dievas atnaujina pasaulį, sakyto sausio mėnesį vykusioje atsinaujinimo dienoje.
Labą dieną. Som velmi rad, že toto...
Labai džiaugiuosi, kad visą pusdienį galiu būti su jumis.
Velmi som se na to tešil.
Labai to laukiau.
Dėkujem Rūtė a spolčiausiai.
Dėkuoju Rūtai ir gyvųjų akmenų bendruomeniai.
Za pozvanie, že tu môžem...
Už pakvietimą ir galimybę būti kartu su jumis.
Na Litvu už chodim niekoľko rokov.
Jau mes čia važinėjom jau eilę metų.
Ešte predtým, ako sme mali tú komunitu v Kaunase.
Mes čia važinėdavom net ir prieš tai, kai įsikūrė redemptoristų bendruomenė Kaune.
Asi nejakých 7-8 rokov a 10.
Jau maždaug 10 metų laikas nuo laiko važiuojam į Lietuvą. Ir man tai visada labai palaimintas laikas.
A tak sa teším aj na to, čo pán Ježiš...
Ir labai nekantriai laukiu pažiūrėti, ką viešpats Jėzus su mumis padarys šiandien.
Zatiaľ nesom schopný hovoriť.
Labai atleiskite, kad negaliu lietuviškai kalbėti.
Ale ďakujem Agne.
Tai man dėkoja, kad pavertėjausiu.
Tento deň uvažujeme na tému...
Šiandien apmastome temą Dievo garbė gyvas žmogus.
Slavu Boha je...
Dievo garbė yra žmogus, kuris gyvena. Tai yra šventojo Irenėjaus iš Lyono bažnyčios mokytojo citata. Ir galim pasakyti, kad jisai šita frazė išreiškia visą Evangelijos pamatą, visą esmę. Nes Jėzus Jono Evangelijos 10 skyriui 10 eilutį aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimo, kad apščiai jo turėtumėt. Ar turite laisvą gyvenimą, pilną laisvės? Ar gyveni laisvą gyvenimą?
Myslím, že Ježiš musí prísť dnes znova.
Manau, kad Jėzus iš naujo turėtų ateiti, išsprendžiant iš jūsų entuziazmo. Tokie mes truputėlį primenam to išdžiuvusių kaulų slėnį su savo atsakymu. Jėzus atėjo, kad turėtume gyvenimą ir turėtume jo apščiai. Pats Jėzus yra gyvenimas. Nes jisai pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš esu gyvenimas ir prisikėlimas. Dievas Mozė apsireiškia kaip tas, kuris yra. Aš esu, kuris esu, Jahvė. Gyvenimas, buvimas yra pamatas, yra esmė. Ir jis trokšta, kad mes turėtume tą gyvybę, tą gyvenimą. Bet kartais mūsų priešas velnės mums meluoja. Jeigu pažiūrėtume į Evangeliją pagal Morkų, gali matyti, kad kai Jėzus ateidavo į sinagogą arba kitoj vietoj sutikdavo apsėstuosius, ką jie rėkdavo, ką jie šaukdavo. Žinau, kas esi, Dievo šventasis, atėjai mūsų sunaikinti. Tai yra melas, kurį velnės kartais mums įmintis įdeda. Jisai visiškai išvirkščiai mums tą pateikia. Jėzus ateina, kad turėtume gyvenimą, o velnės ateina mūsų naikinti, kad ateina, kad mūsų apiplėštų, kad mums kenktų, kad mūsų žudytų. Bet apsėstieji šaukia. Jėzus atėjo, kad mūsų sunaikintų. O kartais mums tai skamba galvoj, kad jeigu seksiu Jėzumi, tai Jėzus iš manęs tą atims, iš karto mažiau džiaugsmo bus gyvenime. Jeigu Jėzus ateis pas mane, negalėsiu atsikvėpti, reikės nuolat evangelizuoti. O jeigu Jėzus ateis, atims mano santykius, turėsiu išgyventi vienatvę. Daugelis žmonių bijo Jėzaus, nes galvoja, kad Jėzus kažką iš jų atims, kad jiems sunaikins gyvenimą, bet jis atėjo, kad turėtum gyvenimo apščiai, kad turėtum gyvenimo pilnatvę, kad galėtum gyventi naują gyvenimą. Kokia bebūtų Dievo baimė? Koks bebūtų melas, kad Dievas kažką nori iš mūsų atimti? Visa tai yra iš piktojo. Jėzus atėjo, kad turėtum gyvenimą, kad galėtum gyventi ir po mirties. Ir jisai atnaujina savo bažnyčią. Šįryt pažvelkime į tai, kaip jisai atnaujina savo bažnyčią. Nes jis atneša gyvenimą. Atneša gyvenimą ir atneša jį apščiai apstybėje. Rick Joyner, protestantų pastorius, sako, kad mes gyvename pjūties laikotarpyje. Jis tokį išgyvena tokią pranašystę, kad mes gyvename naujos pjūties laikotarpyje, tarsi naujo bažnyčios atsinaujinimo laikotarpyje. Labai panašiai jaučiasi ir išgyvena daugelis vadovų ir katalikų bažnyčioje ir protestantiškose bažnyčiose.
2017
metais mes šventėme 50 metų nuo charizminio atsinaujinimo atgimimo katalikų bažnyčioje. Buvo tokia didžiulė šventė, jubilėjinė tokia šventė Romoje sėkminių metų. Ar kas nors buvo tai 17 metais?
Rūta.
Dar kas nors buvo tada Romoje?
Podobnie tak, ako sme my tu mali chvály.
Panašiai kaip ir mes, buvo šlovinimo laikas. Romoj Circo Massimo, tam didžiajam cirke, su šventuoju tėvu turėjo šlovinimo laiką.
Raniero
Cantalamessa, kardinolas, jisai žodį tarė. Ir jisai spontaniškai užgėdojo giesmę. Ta, kurią jūs meldėtės šiandien už mane, besimeldami. Man labai tai priminė, kai meldėtės apie tai, kas vyko Romoj.
Kardinal Cantalamessa povedal svetému otcovi, aby vystrel ruky teraz.
Ir Raniero Cantalamessa sako šventajam tėvui, kad šventasis tėvas ištiestų rankas ant visų tų 50 tūkstančių žmonių ir kad jisai melstųsi už naujas sekmines. Pradėjome melstis kalbomis. Šventasis tėvas meldė naujų sėkminių. O šalia jo buvo
Petty Mansfield.
Petty Mansfield, moteris kažkokia, ne? Petty Mansfield buvo pirma moteris, kuri 20-ajame amžiuje katalikų bažnyčioje pirma išgyveno dvasios krikštą. Man keletą kartų gyvenime teko ją sutikti. Ir kartu mes kartais tarnaujam. Jos neįmanoma sulaikyti. Jis yra visada dvasios vedama. Taigi šventasis tėvas meldžiasi ištiesęs rankas, kad ateitų šventoji dvasia, o ta Peti prie jo atsiklaupė šalia jo ir iš karto jinai gauna atsiklaupus žodį bažnyčiai. O ką dabar daryt? Aplinkui kardinolai, biskupai, šventas tėvas. O jinai, nu, 70 metė, 70 su kažkiek metų moteris ten tarp jų. Manau, kad jeigu ten jos vietoj būtų buvęs kitas pasaulietis, turbūt nieko nebūtų įvykę. Bet kadangi Peti, ten buvo jinai, tai jinai pasiėmė mikrofoną, atsistojo prie sakyklos ir esant šalia šventajam tėvui, vyskupams ir protestantų pastoriai ten buvo, jinai pradėjo pranašauti. Pakelkit akis, pjūtis paruošta, man reikia jūsų paklusnumo, jeigu būsite klusnus, pamatysite tokių atsivertimų, kokių nesate matę. Ir mes visi meldėmės, kad viešpats Dievas pradėtų tai vykdyti. O mes ne tik, kad laukiam tos naujos pjūties, bet mes jau pradedame matyti šitos pjūties pirmienas. 2025-aisiais Prancūzijoje 25% daugiau jaunuolių įstojo į seminariją negu per paskutinius ten eilę metų prieš tai. Niekas neįsivaizduoja, iš kur tiek pašaukimų. Visi buvo nustebę.
Včera som počul, že aj tu v Kaunase máte troch chalánov mladých.
Vakar girdėjau, kad ir Kaune propedeutiniam kurse turit tris jaunuolius.
Tiež úplne nikto nevie.
Irgi nieks nežino, iš kur jie.
Lebo posledné roky...
Nes paskutiniais metais daug pašaukimų neturėjot.
Vo Francusku...
Prancūzijoje, kur jau visi galvoja, kad bažnyčia mirus.
Máme...
Turim naujų pašaukimų.
Ale čo viac?
Dar daugiau. Anglijoje...
Ľudia majú taký záujem.
Žmonėms taip rūpi Dievas, jiems taip įdomu Dievas.
Že biskupská konferencia.
Kad Anglijos ir Velso biskupų konferencija.
Musela pripraviť nový program.
Jie turėjo parengti naują programą Kristaus ambasadoriai. Ta programa trunka 52 savaitės. Nes žmonės tiek alksta Dievo. Anglijoje, kur yra visiškas sekularizmas. Ten ruošiamos ir vakarinės, ir naktinės programos, kur žmonės susirenka kiekvieną savaitę. Ir ta programa yra labai gili ir labai tokia ugdanti. Per praeitas Velykas, per Velyknaktį, kai kuriuose parapijose padvigubėjo krikštų skaičius žmonių, kurie krikštijas. Kai kuriuose parapijose buvo 50% daugiau besikrikštijančių. Bet buvo tokių parapijų, kur būdavo dvigubai daugiau norinčių krikštytis. Buvo daroma statistikos ir tyriama, kodėl taip vyksta. Ir daug žmonių neturi atsakymo, kodėl. Išoriškai bažnyčia nepasikeitė. Bet daugelis žmonių liudija, kad pandemijos metu jie jautė tokią didžiulę vienatvę ir tuštumą, kad jie atrado Dievą.
Niektorí prežívajú takú ničotu, že zrazu nachádzajú Boha. Prázdnotu ničotu.
Kai kurie žmonės išgyvena tokį apleistumą, kad jie atranda Dievą per tai.
Niektorí...
Kai kurie įžengia, ateina į bažnyčią ir per liturgijos grožį, per bažnyčios grožį atranda tenai Dievą. Pjūtis parengta. Kažkas panašaus įvyko Austrijoje. Kažkas panašaus vyksta
Anglijoje.
Visi stebisi, nes pavyzdžiui, Anglijoje ateina krikštytis jauni vyrai. Sociologai šokiruoti. Jauni vyrai. Kodėl? Nu, gal nieko nestebintų, jeigu 98 metų močiutė, kurie jau mirties bijo ateitų, paprašytų krikšto. Bet jauni vyrai. O tie jaunuoliai sako, kad jų motyvas dėl interneto. Nes, pavyzdžiui, interneto pagalba pradėjo klausyti vyskupo Baron arba Maiko Šmito, tokių kunigų amerikiečių. Internetas, kuris galėjo būti tokia kaip priemonė, kad mus išlaisvintų nuo tikėjimo. Internetas, kurio dėka daugelis jaunų vyrų yra įklimpę į pornografiją. Internetas tampa ir ta vieta, kur jauni vyrai susitinka su Dievu. Jungtinėse Amerikos valstijose sociologai, remdamiesi viskupų duomenimis, sako, kad jaunoji karta ieško ir išgyvena naują Dievo alkį. Jėzus atėjo, kad turėtume gyvenimą. Ir jis pats atneša tą gyvenimą. Daugybėje vietų bažnyčioje tą matom. Gal jums labai čia atrodo, kad aš tokius sausus skaičius ir faktus pateikinėjau. Dabar laikykitės. 5% iš pasikrikštijusių Prancūzijoje buvo musulmonai. Prancūzijoje atsivertinėja musulmonai. Nes Dievo garbė, Dievo šlovė yra gyvas žmogus. O Dievas nori trokšta duoti gyvenimą kiekvienam. Prieš 2 metus buvau tokioje tarptautinėje konferencijoje vadovams. Mes dalinomės, ką Dievas daro bažnyčioje visame pasaulyje.
A boli tam aj bratia a sestry.
Ir ten buvo ir broliai ir seserys iš artimųjų rytų. Tie, kurie dirba tarp musulmonų ir su jais.
Oni,
daugelis iš jų yra persekiojami, bet išgyvena didelius atsivertimus. Kai jie pradėjo liudyti,
tak požiadali nás, aby sme všetci odozdali telefóny preč. Aby sme dali preč.
Tai jie, kai pradėjo kalbėti liudijimus, jie paprašė, kad mes visi išjungtume telefonus arba atiduotume. Ir nes kadangi jie dirba musulmoniškose šalyse, tai nenori, kad tiesiog informacija apie juos nutekėtų. Bet mes girdėjom liudijimus apie musulmonus, kuriems Jėzus sapne apsireiškia. Kur, pavyzdžiui, sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Girdėjom liudijimą, kaip, pavyzdžiui, name pilna žmonių, o musulmonai yra lauke ir pro langus žiūrėdami jie klauso Evangelijos. Nes Dievas atnaujina savo bažnyčią ir atneša gyvybę. Du liudijimus noriu jums papasakot, kurie yra plačiai žinomi. Tai yra saugu apie tai kalbėti. Pirmas susijęs su Ana Marija. Ana Marija gyveno Alžyre.
Jinai,
jos vyras ir jos vaikai buvo musulmonai. Jos vyras susirgo. Žino, turbūt, kad Alžyre prancūziškai kalba. Jie turėjo pakankamai pinigų ir nuvyko į ligoninę Belgijoje. O Belgijoje ten buvo katalikiška ligoninė. Ir ta musulmonė buvo šokiruota, matydama, kaip rūpinasi jos vyru tenai. Jinai buvo labai nustebus, matydama, kaip viena seselė, slaugė. Tikrai su tokiu rūpeščiu ir užuojauta rūpinosi jos vyrų musulmonų. Ana Marijos klausė, sako, kodėl tu tai darai? Jis sako, dėl to, kad esu krikščionė. Nes Jėzus yra. Anos Marijos vyras mirė. Ji grįžo į Alžyrą. Bet ta meilė, ta gyvybė, kuri plaukė iš tos slaugės, jai nedavė ramybės. Susirinko vaikus ir išvyko į Prancūziją ieškoti Jėzaus ir pasikrikštijo. Tai reiškia, kad visa jos šeima, visa giminė Alžyrėje atmetė. Ir kad jinai prarado savo pinigų dalį, savo turto dalį. Bet jinai sakė, Ana Marija sakė, bet dėl Jėzaus visa tai apsimokėjo. Nes jau turiu gyvenimą. O dar didesnis paradoksas. Nikolas. Augo Prancūzijoje vienoje šeimoje. Jos tėvas buvo užkietėjęs ateistas. Nikolas jokio išsiauklėjimo, tikėjimo klausimais neturėjo. Bet ėmė ieškoti gyvenimo prasmės. Ir kaip prancūzas, nusprendė atsiversti į islamą, nes jam neužteko ateizmo. Išvyko į Indoneziją, į musulmonišką kraštą. Ten vedė musulmonę, susilaukė dviejų vaikų. Ir Indonezijoje susitiko Jėzų. Ji tai visiškai šokiravo. Bet Jėzus jam davė tiek gyvybės, kad jis negalėjo net kitaip, jis norėjo tapti krikščionimi. Grįžo atgal į Prancūziją. Jo islamiška šeima Indonezijoje jį atmetė, atstumė, žmona jį išvijo, o jis grįžęs į Prancūziją ėmė ruoštis krikštui. Jo tėvui tai buvo baisiau, kad jis ruošęs krikštui, negu tai, kad jis buvo tapęs musulmonu. Nors tėvas buvo ateistas. Jau nebuvo ten patenkintų, kai jis musulmonu tapo, bet jau visos ribos buvo peržengtos, kai jis sugalvojo tapti krikščionimi. Bet Nikolas buvo ištvermingas. ir ruošėsi krikštui.
Jeho otec dostal rakovinu.
Jo tėvas sirgo vėžiu.
A Nikolas sa modlil na
prídu. O Nikolas, prašydamas Lizietė Reselės užtarimo, meldėsi tėvų išgydymo. Ir visiškai nepaaiškinamai vėžys dingo. Nikolas pasikrikštijo ir tėvas dalyvavo krikšte. Ir dabar?
Jeho dcery ho volajú, že môže prísť do Indonézie a že kde sú katolické kostoly.
O dabar jo dukteris jam rašo ir klausia, kur Indonézijoje yra katalikiškos bažnyčios. Ir visa tai daro Jėzus. Jisai mus perkeičia ir atnaujina savo bažnyčią. Atneša naują gyvenimą. Ar matote tai? Ar matai tą savo aplinkoje? Norvegijos vyskupas Erik Varden, jisai buvo trapistas vienuolis. Kalbėdamas apie bažnyčią Europoje, sako štai ką. Jeigu tam tikrų laikotarpių jaučiamės apgaupti su temu, tai yra tik dėl to, jeigu jaučiamės, kad mus apgaubė su temos, tai reiškia, kad išauš nauja diena. Jeigu jautiesi apgaubtas su temu, tai yra dėl to, kad Dievas ruošia naują dieną. Jeigu bažnyčia Lietuvoje jaučiasi kaip su temuose, tai reiškia, kad Dievas ruošia naują dieną. Nes nei mirtis, nei liūdesys, nei nuodėmė, nei neviltis, nei liga neturi paskutinio žodžio. Niekas neturi paskutinio žodžio. Paskutinį žodį tarė gyvenimas. Nes Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė. Ir jis daug kartų tą parodė bažnyčioj. Nori ir čia tą parodyti. Ar žinote, kuri valstybė buvo pati pirmoji ateistinė valstybė pasaulyje? Albanija. O motina Teresė iš kur kilus? Tada, kai jie pasiskelbė, kad jų valstybė yra ateistinė, Dievas pašaukė motiną Teresę, kuri tuo metu buvo
Indijoje.
Ir visam pasauliu atnaujino tarnystę vargšams. Taip, kaip albanai didžiavosi, kad mes esam pirmieji ateistai, taip Jėzus tą mažutėlę motiną Teresę pašaukė. Taip ją išaukštino, kad ir karalienė Elžbieta pas ją lankėsi. Kad ta maža moterytė gavo Nobelio premiją. Taip mūsų viešpats atsiliepia. Jeigu matai, kad tavo gyvenime kažkur yra sutemos, ruoškis, nes Dievas ruošia naują dieną. Jis tą ruošia ir šitam pasaulyje. Jei skaitytume antrą psalmę, galėtume pamatyti, kad tai, ką, ta situacija, kurią apgieda antrą psalmę, labai primena Europos ir viso pasaulio situaciją. Kodėl niršta gentis? Kodėl tautos veltui maištauja? Žemės karaliai rengiasi mūšiui ir valdovai iš vien tarėsi. Tarėsi prieš viešpatį ir jo pateptai. Verškimės iš jų jungo grandinių ir nusikratykime jų pančių. Bet aukštybių sostė sėdintis juokiasi. Viešpats tyčiojasi iš jų. Argi daugybėje vietų taip nevyksta? Kur atsivertė Ana Marija?
Belgijoje.
Ten, kur iš vis Dievo nieks nenori. Kur atsivertė Nikolas? Indonezijoje, kur pats vyko į islamišką šalį. Per ką Dievas atnaujino tarnystę vargšams? Per Albanę, kuri kilo iš tos vietos, kur tarsi Dievo ir nebuvo. Dievas gali pasilinksminti su mumis visais. Kada jau mes visi sakom, kad viskas baigta. Kai sakom, visi jau nieko nebus. Kad nėra vilties. Tada Dievas pradeda juoktis. Nes jis yra gyvenimas. Ir nori ir čia atnešti gyvybę, gyvenimą.
Ja nechcem povedať,
nenoriu pasakyti, kad viskas bus ok. Nenoriu jums duoti rožinius akinius. Ne, mes netikim, kad viskas bus gerai. Mes, katalikai, netikim, kad viskas bus gerai. Mes tikim, kad Dievas yra geras. Mes tikim, kad Dievas yra geras. O tie, kas myli Dievą, viskas išeina į gerą. Viskas išeina į gerą. Mes tikim, kad Dievas savo rankose laiko pasaulį. Ir jis atėjo, kad mes turėtume gyvenimo. Net ir ten, kur yra sudžiuvusio kaulų slėnis. Jis gali atnešti savo išgelbėjimą. Dar vieną noriu jums įdomų dalyką paskaityti. Paklausykit ir man labai įdomu, ar žinosit, kas tai pasakė. Tai yra citata iš pasakojimo.
Boh prijal podobu človeka.
Dievas prisijėmė žmogišką prigimtį. Nužengė ir gyveno tarp mūsų. Kentėjo kaip žmogus. Mirė kaip žmogus. Bet trečią dieną prisikėlė.
Na rozdiel od akéhokoľvek smrteľníka. Stal z mŕtvych.
Skirtingai nei kiekvienas mirtininkas, jisai prisikėlė ir grįž, nes nešė kryžių, kad to kryžiaus dėka mes buvom išlaisvinti iš nuodėmės, kuri mus atskirdavo nuo jo. O kai jis grįž, bus naujas dangus ir nauja žemė ir mes visi būsim drauge. Kas tai pasakė? Tai buvo citata iš Marko Rubio. Žinot, kas yra Marko Rubio? Jungtinių Amerikos valstijų užsienio reikalų ministras. Jeigu tai pažiūrėtume, tai jis visą kerigmą čia pasakė. Ta kerigma, kurią paprastai evangelizatoriai skelbia. Gyvų akmenų bendruomenė tai nuolat tą skelbėte.
Aha. Tuto kerigmu ohlasi.
Kirko laidotuvėse šitą kerigmą paskelbė
Marko Rubio.
Marko Rubio.
Ja nechcem sa teraz zastávať Ameriky.
Dabar nenoriu čia sustoti ties Ameriką ar kalbėti apie politiką.
Ja len chcem poukázať na
tik noriu parodyti,
že dnes
kad šiandien politikai iš naujo pradeda kalbėti apie Jėzų. Jie nesigėdija apie jį kalbėti.
Nie, ja nehovoriu.
Aš nesakau, kad viskas bus rūžava. Visam pasaulyje vyksta daug karų. Bet Jėzus atneša gyvenimą ir šiandien. Vienas didžiųjų 20 amžiaus teologų, Edward Skillebecks, jisai pasakė, extra mundum nulla salus, be pasaulio nėra išgelbėjimo. Dievas nuolat gelbsti pasaulį. Rūta pradėjo šitą dieną šiandien cituodama Joną. Žodis tapo kūnu. Dievas nuolat gelbsti pasaulį. Jis nori atnešti gyvenimą ir tau. Nori užlieti savo dvasę ir atnešti naują gyvenimą. Kaip galim bendradarbiauti tame? Pirmas dalykas – turėti atnaujintą viltį. Visa tai, ką čia jums pasakoju, visus tos liudijimus, buvo tam, kad galėtume atnaujinti savo viltį. Prašyti, kad mums atnaujintų viltį, kad mums dovanotų viltį. Gyvenimas be vilties yra mirtis. Ezechieliaus 37 skyrius mums labai aiškiai tą sako. Sudžiuvo mūsų kaulai, dingo mūsų viltis. Jei norim turėti gyvenimą, tą gyvenimą, kurį atneša Jėzus. Jeigu norim matyti tą pjūtį, turim leisti, kad Dievas mumise atnaujintų viltį. Viltis yra paprasčiausias evangelizacijos būdas. Petras savo laiške mums rašė, būkite pasiruošę kiekvienam paliudyti apie jumise gyvenančią viltį. Jei turim viltį, tai žmonės patys mūsų klausia, kas tau atsitiko, kas tavyje pasikeitė, Viltis yra patraukli. Žmonės nori vilties ir gyvenimo. Mes negalim paslėpti vilties. Viltis kitus pritraukia prie Jėzaus. O kai į mūsų gyvenimą ateina šventoji dvasia, jinai nori atnaujinti visą viltį. Trokšta mumise atnaujinti vienybę. Jei norim rengtis pjūčiai, kad Dievas šitam pasaulį veiktų, būtų dabar, tai yra būtina atnaujinti vienybę. Vienybė tarp bendruomenių, tarp krikščionių ir visur ten, kur velnės įnešęs yra susiskaldyma. Per karus, šeimose, ten Jėzus nori atnešti vienybę. Pernai mes šventėm 1700 metų nuo Nikėjos išpažinimo įsteigimo. Ir popiežius vyko į Turkiją. Kartu su patriarchu, kartu meldėsi Turkijoje. Įsivaizduojat, kur galėtų būti atnaujinta vienybė? Jeigu mes būtume planavę, kur galėtų krikščionis susitikti, tikriausiai nebūtume pasirinkę Turkijos. Bet Dievas veikia savais būdais. Pernai karalius Čarlzas meldėsi kartu su popiežium. Tokios maldos nuo tada, kai anglikonų bažnyčia atsiskyrė, dar nebuvo buvę. Popiežius Pranciškus įsteigė Haris tarnybą, kad jinai kurtų vienybę. Jeigu norim matyti pjūti, imti derlių, turim būti vienybės žmonės. Turim būti pasiruošę tam, kad žmonės nori gelmės. Mums reikia gilios formacijos, gilaus ugdymo. Michel Moran sako, kad mes gyvename tokiam gilių vandenų laikotarpiu. Kad mes dabar įlipę ne iki kulniukų, bet mes jau plaukiam ten, kur gilu. Šitas laikotarpis, jisai paženklintas atsivertimu, nuskaistinimu. Ir daugelis ir kitų lyderių sako, kad Dievas leido, kad visi tie skandalai bažnyčioje iškiltų į paviršių. Nes Dievas nori švarios bažnyčios. Ir mus švarina, skaistina vis iš giliau. Mes jau ne iki kulniukų įsibridę. Bet jis nori perkeisti mūsų mąstymą. Turim būti atviri grožiui ir liturgijai. Nes Dievas daugelį per taip patraukia prie savęs. O kartu turim būti pasiruošę liudyti. Mūsų skelbimas be gyvenimo liudijimo yra nieko vertas. Nepatikimas. Jeigu kalbėsim apie Kristų, o mūsų gyvenimas apie tai nekalbės, žmonės mumis netikės. Bet jei darysime gerą ir mūsų gyvenimas apie tai liudys, bet neskelbsim Kristaus, tai mūsų nesupras. Skelbimas be gyvenimo liudijimo yra nepatikimas, bet gyvenimo liudijimas be skelbimo yra nesuprantamas. Taigi ta seselė slaugė Belgijoje, jinai savo gyvenimu liudijo, bet kartu ir paskelbė Kristų. Mes nežinom, ar Ana Marija būtų tapus krikščionė, jeigu ta slaugė būtų pasakius. Nu, aš esu tokia šiaip gera, nes man už tai moka. Nes aš tokia turėčiau būti, nes kiekvienas yra žmogus. Bet jinai išpažino tikėjimą. Gerų dalykų darimas be skelbimo yra nesuprantama. O skelbimas be gėrio darimo yra nepatikima. Turim tą apjungti. Ir to reikia tam, kad pjautume pjūti. Taip pat turim būti labai lankstus. Nes Dievas labai greitai veikia. Šiuo laikotarpiu Dievas tiesiog pagreitina dalykus. Jeigu turit prisiplanavę 10 metų į priekį, tai Dievas iš to juokiasi. Turim būti labai dėmesingi žmonės ir giliai melstis ir lankstus. Kad būtume laisvi nuo kažkokių daugelio dalykų prisiplanavimų ir sprendimų. Nes Dievas moka mus nustebinti. Ir jisai skuba. Jis juda. Jeigu tiesiog sėdėsime savo biure už stalo, nebūsim pasiruošę. Reikia eiti paskui jį ten, kur eina jis. Jeigu yra kažkas, kas trukdo tau greitai judėti paskui Jėzų, tai šiandien yra tas laikas, kai gali tą Dievui atiduoti. Pabaigai, norim perskaityti tai, ką pasakė šventas tėvas.
Papež Leo XIV.
Leonas XIV. Dievo artume, Dievo akivaizdoje niekas nelieka kaip buvę. Dievas apsireiškia ir niekas negali likti nepakitę. Baigėsi tam tikros ramybės laikotarpis, kuris veda melancholikus. Prasideda kažkas, nuo ko dabar priklauso dabartis ir ateitis. Popiežius, kuris kalba apie ramybę, atėjo ir pasakė, kad turi baigtis tas ramybės laikotarpis.
Nazave
jubiliejinių metų pabaigoj. Jisai paskelbė. Baigėsi ramybė. Klaidinga, netikra ramybė. Ta ramybė, kuri tau sako, kad viskas bus taip, kaip buvę. Nes Dievas juda, jis veikia. Jeigu tikiesi, kad iš čia išeisi toks, koks atėjai, tai čia yra netikra ramybė. Jeigu tikiesi, kad toliau mes bažnyčioje tarnausim taip, kaip tarnavom iki šiol, tai yra netikra ramybė. Jeigu įsivaizduoji, kad viskas bus taip, kaip buvo, tai yra ne ta ramybė, kurią Dievas atneša, nes jisai veikia, jis juda. Jubiliejinių metų pabaigoje popiežius klausė, ar mūsų bažnyčia yra gyva, ar mūsų bažnyčia yra gyvenimas? Ar joje yra vietos tam, kas gimsta? Ar mylime ir skelbėme Dievą, kuris mus skatina keliauti, judėti? Ar myli Dievą, kuris veikia, keliauja? Ar myli Dievą, kuris kuria naujus dalykus? Jubiliejinių metų pabaigoje Popiežius pasakė, užbaigdamas jubiliejinius metus. Dievo ištikimybė mus dar nustebins. Dievo ištikimybė mus dar nustebins. Ir žinau, kad jinai nustebis mus ir šiandien. Tai viešpatie, prašau tavęs, šiandien mus nustebink savo gyvenimu.
Amen.
Amen.
Girdėjote kunigo Jozefo Mihoko katechezę. Tema kaip šiandien Dievas atnaujina pasaulį. Įrašas iš sausio mėnesį vykusios atsinaujinimo dienos.